pa'y buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill!
RH Bill! Ipasa! Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Kadiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na't patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngipin ay lumaya!
Yes naman, bonggang-bonggang Friday sa ating mga ka-Generation Gender. Here I am again, your ka-Gender for the day. Ako si Earl Oreo, yay! At may kasama ko ngayon ang ating bagong nagbubisita pa rin. Bumabalik ang kanyang...
Bumabalik.
Tapos na daw kasi sa mga stress ng akad life.
Sabi, tapos na.
Truth.
Hindi ako na-inform. Hi! Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Ako po si Jep.
Yan. Si Kajenjan Julian po ay sadly, unfortunately, hindi na naman makakasama sa atin kasi she is in the middle of a meeting. Siyempre, nagpe-preside si bakla, di ba? Si Ma'am Jenjen. Alam na, ay, si Ma'am Jen. Si Ma'am Julian. Ating bonggang-bonggang Kajenjan. Yan. Ngayong araw, marami tayong isi-celebrate. Kung mga nakarang episode natin, Kajenjan Jep, ay, ano tayo, nag-gloomy tayo. Ano mo, di, may anger, may disappointment, hinggil din sa mga recent events.
Na napakinggan nga kita last
talaga
week.
Ay, ikaw ah, bongga ka dun ah. Yan, sobrang ngayon naman, it is a time for us to celebrate and ponder on things that matter pa rin naman and ponder on things as to how we can advance and be productive with our lives and with our ano ba, with the advancement of our struggles. Ayan. Unang-una na dyan ay ang celebration ng ating 58th anniversary dito lang sa DZUP 1602.
Yes. At marami nga tayong mga inihanda para sa ating mga tagapakinig at taga-suporta sa mga kasali natin. Siyempre, dyan ang pa-DZUP ka naman. Feeling great at 58. Meron tayong pabati. Ito ay buong araw naman nating napapakinggan itong pabati. At meron din to sa Facebook page ng DZUP. Siyempre, meron tayong pasnap. Ito yung
anong pasnap?
Ang alam ko pumunta ito sa mga sa bawat kolehiyo.
Colleges.
Nag-aantro kasi ako nung nakita ko yung itong pasnap ng DZUP. Tapos nagpapapicture, ganyan. And humihingi ng greetings, yan. And siyempre, meron tayong pa-collab.
Ano yung collab?
Ito naman yung mga umere nitong nakaraang buong linggo ba ito? Buong linggo umere yung pa-collab. Tapos kasama natin yung mga iba't ibang college radio na nag-discuss ng mga issues.
Ang bongga na no, nag-simulcast tayo. Bongga na talagang DZUP. Hindi mo na maawat, mga bongga.
Yes. Oo nga no.
Totohanan na to.
At syempre, meron tayong patugtog. Kanina yan, parang habang nasa class ako. Syempre, di ba, naikinig pa rin ako. Nakita ko yan, naka-Facebook Live tayo kanina.
Loyal ka rin Kamara naman talaga ang, dito sa DZUP.
O, kasama ang, ano yung Kamara ba? Kasama yung may isang artist tayong inimita. Ay, confirm natin yan mamaya.
Very respectful ka. Ihahabol na. Ihahabol natin yung mga kachin.
Oo.
Ang bottom line ay, nagdiriwang.
Hoy, tsaka meron pataho kaninang umaga.
Hindi ko naabutan eh, grabe.
Pataho, libreng taho yun.
Sa isang iglap lang wala na ang taho. Ganyan ka-eager ang ating mga supporters ng DZUP. Bonggang-bongga in a minute, wala nang taho.
Tama yan. At syempre, umiikot pa rin ngayon ang
ito
pa-jeep.
Ito na yung bongga. May pakatip. Tama ba?
Pakatip. Pakatip naman na libre.
Sa mga walang pamasahe dyan, alam na.
Yes.
Pwede na tayong mag...
Dapat nga sakay ako kanina.
Bumonga, oo. Mm-mm. Mag-alagala sa Katipunan, sa May Ateneo, sa Miriam, sa Yupi Town Center. Wow.
Bakit, Earl?
Wala.
Bakit ka dyan?
Wala naman akong ibang gustong gawin. Pero to discuss with people, with intellectuals and scholars alike, to discuss with them the social issues that are relevant and that, yeah. At important to us. Oh, wow.
Bongga ka doon. Nagmula yun sa pa-jeep, mga kasali. Ano?
Hindi, syempre. Okay. Yan. Sabi ko nga sa'yo, nagbabalik na tayo doon sa sigla natin. Doon, nakaka-ano pa rin tayo, nakaka-recover pa rin. Pero we will not move on, di ba? We will not forget. Mm-mm. At isa yan doon sa mga pag-uusapan natin ngayong araw. Yung in relation pa rin doon sa Marcos Burial. Wow, di maka-move on. Doon sa Marcos Burial.
Naman talaga.
Pero iba na yung light na tinitingnan natin. Una, pagpugayan natin ang lahat ng mga millennials, sa mga kabataan talaga namang nagsumigaw, nagsipagtayo sa kalagitnaan ng EDSA nitong mga nakarang araw, di ba?
Yes.
Nakaitim sila.
Pagbati. Yes.
With their flashlights on. Sabi nga ni Bonifacio Ilagan, ready na yung mga militant activists from dekada 70, dekada 60s, 70s, ganyan. Wow, very...
Dekada 60s. You know, like that.
Yeah. I'm not so arty naman eh.
Yeah.
Sabi, handa na sila to pass on yung burden and yung challenge yung sa bagong generation na magmulat, maglingkod, at makibaka para sa sambayanan laban sa injustisya. O, diba, Bongga? Ano ba mga nakita mo dun sa...
Ako, personally, naaliw talaga ako sa lahat ng placards.
Oh,
na,
personally,
ano. Yeah, grabe talaga yun.
Nakakatawa.
Ikaw nga, sinabi mo kanina, handa. Ay, handa. Huh? H-A-N-D-U-H. Handa. Ganun ka na kasi magsalita. Well, anyway, mga ka-gen-gen, going back
sa
ating pinag-uusapan. Gusto ko yung mga... yung mga placards, yung mga slogan na ginawa. Very creative.
Very creative.
At yung mga millennials.
Tuition fee ni Sandro.
Yan.
Kabalang bayan. Pabotox ni Amy Marcos.
Oo, galing
pera
sa...
ng bayan.
Oo, pera ng bayan.
Nakakatawa.
Mga concern
pero
nila. No?
Hindi siya sa ano, others would say na walang politika. Pero ang totoo, it is... generation natin to eh. Yung dinadaan sa wit, dinadaan sa ganitong mga patawa, yung ating insight, which is not so problematic, which is, di ba, tama naman siguro na makiparticipate. At
tama
lahat
naman.
Yan ay papalak-clap-clap tayo dyan sa lahat ng mga kabataan na patuloy na sumusuporta sa laban. Nakakatuwa nga yung pinag-usapan natin nung nakaraan, yung mga nababash sa social media.
Mm-mm.
Kasi naging vocal sila dun sa kanilang stance against Marcos Burial. Some of them are my classmates. Nandun sila. Hindi lang sila nandun sa protest. Nagsalita sila. Di ba? They really stepped up at talagang nag-take on sila nung challenge na, oh my God, it is our responsibility now. Ikaw,
tapos,
ano naramdaman mo?
Ako, natuwa ka ako kasi parang naalala mo yung nag-episode tayo about sa advocacies.
Yeah, yeah.
Oo, na sinasabi ko sa'yo, takot ako kasi na mag-ganon dahil kailangan, dapat maalam ka. Mga ganong bagay. Ito yung protest na to, hindi ko naman sinasabi hindi maalam, pero appropriated yung kanilang mga sinisigaw. Kung baga na-appropriate na dun sa kultura na meron yung kabataan ngayon, yung mga ipinaglalaban pa rin noon na sasaksihan pa rin nating injustisya sa kasalukuyang panahon.
Very
oo.
Good. So, nag-iba yung form and yung method.
Mm-mm.
Pero same naman yung essence. Same
totoo.
Naman yung content.
Totoo.
Ibig sabihin, ang hindi natin pwedeng kalimutan sa lahat ng intergeneration yan na pag makikipaglaban yung kawalan ng justisya against human rights violations and others, plunder, corruption. Pwedeng pareho-pareho pa rin naman yung tinutunggalin natin.
Yes.
Nag-iiba lang yung pangalan, nag-iiba nung
exactly.
nag-implement, nung perpetrator ng crime. Pero it's the same system that propagates this kind of culture, that perpetuates this kind of culture. Ang iibahin natin ay yung method natin,
yes,
yung style natin.
Approach.
Approach, yes. To ask, saan ba? Mag-reach out dun sa mas marami.
Mm-mm. Ito nga yung mga, tinitingnan ko yung mga photos dito, medyo... hindi lang pwedeng i-air yung mga nakalagay.
O si Sir Ping Medina o Bongo.
Yes, parang may...
Si Ping Medina, si ano to? Si Joel Amanga.
Yes,
sila.
Oo. Tapos sinasabi pa ng iba, laban muna bago landi. Oo. Beshi. Against, no, Keme, ganyan. May mga... Bawal to eh.
Pero,
bawal to i-air.
Ang mayroon, nakakatuwa, Jeff,
hukay, ganyan.
Dati nalulungkot tayo na kasi sa social media, ang nakikita natin ay mga pro-Burial, pro-Marcos
yes.
sentiment. Pero in concrete terms, in reality pala, malaki pa rin naman
ito,
yung pagsuporta.
Kitang-kita
at kita-kita
naman
yung warm pouring ng support mm-hmm. ng ating mga kabataan at yung mga lola thunders na nga ng mga activists yan. Sila mm-hmm. Sir Bonnie Ilagan, si Sister Mary John, manansan ng St. Scholastica. Sobrang mm-hmm. tuwang-tuwa talaga sila and sobrang amazed na amazed sila sa continued support ng mga kabataan. At sana mm-hmm. magpatuloy siya.
Palakpakan natin ating mga kabataan.
Yes, yes.
At meron nga ako recently, well, this is a very personal experience. Meron akong parang nakasagutan sa Facebook na guro ko ito noong high school ako.
Ay.
Na pumupro ang
oo,
na okay lang mm-hmm. sa kanya. And then may kita talaga sa page na parang ang punto niya ay hindi ka pa naman nabuhay noon. Bakit ka nakikialam sa mga ganong bagay ngayon? Mm-hmm. Tapos parang doon ako gigil na gigil kasi. Siyempre, di ba? Nag-isip talaga ako kung ano yung...
Paano mo sinasagot yung mga ganyan ka, Zenzo?
Well, ano? Nagde-deactivate ako.
Bongga, gabi naman. Ang passive.
Hindi, ako. Nagde-deactivate ako kasi alam ko na hindi iyon yung way para
yeah. Kung wala namang gain.
Yes, wala tayong makukuha. Oo. Parang
choose your battles, kumbaga.
Yes, exactly. So, nagtitisis ako noon.
Oh,
hindi nang diaktibo.
Nagdeaktibo para wala nang pag may time ka na.
Yes.
More than that, mali pa rin talaga eh na yung sabihin niya na dahil di tayo nabuhay noon, wala na tayong karapatang magsalita. Sa unang-una, sabi nga ng mga millennial din na kapwa natin, kakatawa yung mga meme, ito na lang, para hindi masyadong seryoso. Ah, talaga, hindi ka rin naman nabuhay ng ganitong holiday, bakit sineselebrate mo?
Totoo. Diba? Hindi ka naman, wala ka pa naman nung panahon ni Jesus na. Hindi, huwag ka magpasko, mga ganun. Diba?
Pero syempre, on a serious note, mababack up tayo ng historical accounts at yung mga mismong sabi nga ni Sister Mary John Mananzan ng St. Scholastica, sila na mga nabubuhay pa at nagpapatuloy pa rin sa pag-voice out ng ganitong concerns and against the injustices, memories natin, mga mm-hmm. living accounts natin, at sila yung magbibigay sa atin ng ating parang direction kung saan mm-hmm. tayo papunta. Mm-hmm. At sa mga susunod na bahagi ng ating ng programa ngayon ay pag-uusapan natin yung connection pa rin ng pagse-celebrate ng genuine heroism. Ito yung pag-uusapan natin ka Jen.
Excited
sa pagbabalik yan ng Generation Gender. Dito pa rin sa DZUP 1602. Proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
Happy 58th anniversary, DZUP! From the UP Association of Clothing Technology Students.
Tayo na makinig sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mommy, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahuyog. Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh.
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Hey, hey, hey! Narito pa rin ako sa Generation Gender.
Hey.
Bongga talaga, si Earl Oreo ang inyong ka-gen-gen.
At si Jeff pa rin po. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang birthday ng DZUP. At dahil we are feeling great at 58, sagot namin ang pa-jeep, patugtog, pa-picture at pataho. So hindi lang yan, may bonus pang libreng pabati on air. Kasama natin si Noray. Ano bang mga paandar ninyo dyan, Noray?
True, anong paandar dyan, Noray?
Noray da.
Nandito tayo ngayon sa loob ng libreng pag-jeep ng DDP papuntang sa Katipunan Jeep. At papuntang Katipunan. At nakikinig po tayo ngayon sa Generation Gender at kasama natin si Nicole. Okay. Hi. Hello. Ayan. Meron tayong pandar questions para kay Nicole. Kung ang DZUP ay na-establish kong 1908, ilang ako na siya ngayon? Yes. Yay! Tama yung answer. Congratulations. Ako kung gusto matiin.
My friends from DLC. Hello.
Ayan. Thank you so much, Nicole.
What's her name, Nicole? Bongga.
Noraida?
Yes, abangan ang ibang pag-deep ng DZUP dito sa loob ng UP Diliman. Malay mo, magkaroon ka na ng chance mga on air. Ako si Noray Salit para sa bat, pabati ng DZUP 1602, kasali ka.
Wow, thank you Noray.
Thank you Noray.
Feeling great at 58 naman talaga, oo, ang DZUP ngayong araw. Tayo ba? Ikaw ba? Anong fondest memory mo? Talagang special memory mo about DZUP, Jeff?
Ano? Madami. Walang most.
Mag-isip ka, Gabi naman.
Mag-isip talaga
tamad
ako.
Ka rin eh. No?
Well, siguro parang process kasi na dinaanan. And tapos nag-arrive ka sa isang realization na ang ganda mag-work kahit, alam nyo, audio lang kasi yung, ano, yung gamit natin dito. Yung ganong appreciation, yun yung...
Ako sana ano nakikinig sa pagsagot ko. Sana nakikinig sa akin yung mga ka-workmate ko. Ako sobrang... I value each and everyone here in DZUP kasi sobrang dedicated, sobrang passionate ng mga tao. And dati talaga nang bago akong pasok dito, oh my God, bakit nagsistay yung mga tao? Sobrang
exactly,
dedicated talaga
totoo.
Sila dun sa trabaho, mm-hmm. sa ating community radio.
Lalo na yung tech natin ngayon.
Ay, oo. Si, ayun, sa, oh. Bongga talaga si Raymond Yu, bongga talaga si Gerald, bongga si Miss Faye, si Michelle, lahat talaga.
Tsaka yan si Gerald na yan.
Bongga, scholar tayo ni Ate Tess. Mga ka-gen-gen, si Ate Tess Paul. Siya po yung nagpo-provide na aming lunch.
Yes, yan. Grabe talaga yan si Ma'am Tess Riamon.
Kailangan talaga nating i-happy birthday sa silang lahat.
At syempre si Kuya JR.
Oo naman. Lagi nagpo-po yan.
Traveler.
Best in Galang Award yan.
Kagalangan party.
Kagalang-galangan. At dahil na pag-uusapan na natin. Ay, si Kuya Jerry. Hello, Kuya Jerry.
Hi, Kuya Jerry.
Si Kuya Jerry, naiingit ako. Ang tangkad-tangkad niya, no? Pwede siyang mag-model. Grabe. Yung three steps ni, sino bang maliliit dyan? Three steps ng ibang tao. One
kailangan may comparison talaga.
Totoo, bongga talaga. Kuya Jerry Labo.
Uh-oh.
Hindi po ako yung nagsabi nung Labo. Love you daw
love
po.
Love you daw po, Kuya Jerry.
Mamaya pinatayan tayo ng transmitter. Okay. Dahil dyan, magpapatuloy tayo sa usapang kagalang-galang. Pag-uusapan natin, ha? Muli, happy birthday. DZUP.
58 years na tayo mga kasali. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayan.
Oy, syempre diba, naman kasi.
Na-caught off guard pa si bakla on air. Sorry naman, diba?
Yung tono mo talaga dun sa, so happy birthday, DZUP. So may pasok ng stinger, diba? Ang ganda.
Oo, sobrang unprepared.
Yes.
Pero kasi, I'm so innocent, miss. I'm so virgin, eh. Yeah.
Okay, let's proceed. Yeah.
Yeah. So, we have
break
to proceed.
Break na
pa,
break!
No, we have to proceed now. Kanina pinag-usapan kagalang-galangan eh. Ito related yan sa ating pag-usapan ngayon. Kataas-aas ang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan.
Mm-hmm.
Hulaan mo kung sino nag-birthday recently, just a few days before our birthday sa DZUP.
Sino? Earl, wala akong idea.
Oh my God, magagalit sa National Commission on National Historical Commission na by the way, ay yung mga officials nila ay nag-resign
na.
In protest pa rin sa nangyaring railroading ng implementation ng Supreme Court decision on Marcos Burial. Pagpugay natin si Commissioner Sereno and Officer Gialogo. Sila talaga yung mga batikan sa kasaysayan at sinabi na nila mismo na, oh my God, based on solid historical research, dictator and plunderer si late President Ferdinand Marcos. Mm-hmm. We cannot argue about that anymore kasi tama. Sabi na yan ng ating mga historical commissioner. Oh, bongga, diba, Jeff?
Pero ano, tingin mo, Earl, ano yung cause ng nung bakit nagkakawatak-watak? Especially sa social media, nakikita natin to. Yan ay, nakapresent na nga sa atin, no? Mga experts na yung nagsasalita, nagte-testify, mismong mga biktima na ng martial law ang nagsasalita. Sa tingin mo, ano yung... Ako, hindi ko kasi naiintindihan kung bakit that's very basic, I guess. Parang sobrang common sense na to, oh.
Siguro ano siya, sa individual level, iba-iba yung karanasan natin sa martial law. May mga part ng, lalo na metropolitan area, Metro Manila, talagang natutuo naman na naambunan ng konting quote-unquote biyaya. Pero itong mga biyaya, ito proyekto, pabahay, ganyan, hindi naman kasi yan out of, di ba, parang goodwill lang eh. Mandate kasi yun ng Pangulo at ng administrasyon na gumawa ng magbigay ng serbisyo publiko. Ang totoo, mas maraming pondo yung napunta doon sa mga non-productive purposes na kinalobo ng ating utang mula sa milyong dolyar patungong bilyong-bilyong dolyar. At babayaran niya ng ating mga kaapu-apuhan until 2025. Mm-mm. Sa ano yun, Marcos regime pa lang yun. Yung utang nila. So, bakit? Sa individual level, iba-iba yung experiences natin ng martial law. At sa institutional level, hindi nagkakaroon ng unified opinion yung institutions natin as to how we can regard and see Marcos regime. Kasi unang accountable dyan yung, yung primary and secondary education, yung DepEd eh. Kasi exactly. Sila talaga yung magbibigay ng formative, diba? Na,
kaya nga ganun lang yung takot ko dun sa isang diskurso. Oo.
Kasi totoo yung DepEd, sinabi ng ng isa sa forum na napuntahan ko, sabi ng isang member ng National Historical Commission, sila mismo, wala silang say dun sa pag-approve ng textbooks ng DepEd, which is highly problematic because they are the authority when it comes to writing history. And then wala silang say sa textbooks ng DepEd na kinukonsume ng maraming kabataan. Mm-hmm. So, dun pumapasok yung sinasabi kanina na, oh, buti may resurgence pa rin ng critical tradition. Kasi, totoo, hindi yun pwedeng sisihin sa individual. Kaya nga, diba sabi ko, sa individual level, may iba-iba tayong danas. Pagtingin, ako lolot-lola ko kahit gaano ako magwala sa harapan ng bahay namin na huwag nating iduluhin si Marcos. Hindi nila yung gagawin kasi sila mismo, ang conceived notion nila ng Marcos regime ay maganda. Nagkaroon sila ng pabahay, yung lolo
exactly.
Ko. Ganon.
Parents ko din, ganyan.
Tapos yung iba, naka-experience ng malusog sila, may Nutriban sila araw-araw, yes. Ganyan, may pumargarine si Mayor, bongga, ganon. So, tapos maganda yung mga uniform, mga upuan, sobrang yung facility.
Disiplina daw.
That was the time then, oo, disiplina. Pero yung totoo, mas maraming atrocities, patayan, corruption, plunder, yan, hindi ito na-highlight. Tapos sabi ng isang radio edukado program, which I happen to listen to, sabi nila hindi concrete. Pag sinabi mong dictator si Marcos, hindi concrete. Paano yun? Mas konkreto sa isipan ng mga bata yung nakikita na ay may bridge na napangalan sa kanila, ay may cultural center of the Philippines, ay may ganito. So mas konkreto nilang nakikita, bakit natin i-attribute na hindi siya bayani? Nakikita ko siya. Yung pagiging bayani o dictator ay abstract concept. Nakikita ko konkreto, nandyan yung mga tulay. Yung sabi ng analyst nung naging nakapanayam ng Radyo Edukada, isang programa ng DZUP, it is a time to go beyond the discourse of the individual. It is a time to achieve a level of institutional unity. Paano ba tinitingnan ng DepEd, ng CHED, ng everything, synergized, integrated lahat ng institutions natin yung nangyari nung nakalipas. So, ganun dapat talaga yung ika-counter natin. More than the individuals, ang ita-target natin yung institutional reforms.
Level,
although, we have to touch each and everyone. Diba? Kailangan mo ng diskurso talaga. Sinabi natin to last discussion, yung sa advocacy, yung tireless, quote-unquote, tireless persuasion. Mm-hmm. Yung sinabi mo, choose your battles, oh, hindi mo siya mapapayes or mapapasway sa gusto mong ano sa Facebook.
Sa manner na available lang sa Facebook.
Kaya hanapin mo talaga lahat ng mechanisms. Totoo, it's not saying na walang magagawa sa Facebook. Mm-hmm. Kasi nagka-campaign tayo sa Facebook and other social media. Pero kailangan
very limited.
Mong, very limited. Kailangan mong gamitin yung iba pang forma ng ano. Ng,
yun nga. Actually, katabi ko yung ating station manager nung nagbabasa ako ng discussion na yun. Tapos parang sinabi niya, sabi ko kasi na di-disappoint ako na and it causes depression sa akin talaga. As in, marami rin akong nakuusap. Very alarming to ha, na dahil sa social condition natin ngayon, nade-depress sila sa kanilang mga buhay. Mm. Oo. Tapos yun nga, parang sinabi niya na we need to parang ibahin din yung paano ba natin ipinipresenta yung diskurso. Kasi nga, baka na-other na rin natin yung ibang mga tao na, nee, kasi ito yung alam ko. Tapos parang ang pakiramdam nila, ini-impose mo yung alam mo sa kanila. Kaya mas tumataas yung resistance.
Pwede.
Oo.
Pwede. Totoo naman eh. Ilang minuto ka ba, ilang segundo ka bang titingin sa Facebook eh? Diba pwede ka namang kumurap, umalis ng tingin ng ilang segundo lang. Kaya nga, mas mahalaga pa rin person-to-person communication.
Exactly.
Building
exactly.
relations. Advocacy is about building relations. Mm-mm. Building connections between and among people for them to be moved, for them to act upon the things they should confront and challenge. Yung kunyari, realities na kailangan nilang i-change according to their favor.
Tama naman.
At yan ang pag-uusapan natin eh. Babalik tayo ngayon sa ating mga bayani, lalo na mga bayaning kababaihan, mula sa ating kasaysayan, kung paano nga nila minove yung kanilang nation din, paano nila tinotch yung lives ng kanilang mga kapwa, kabataan, kababaihan, at iba pa nung mga panahon nila. At sila ang ating pagpupugayan sa pagbabalik ng Generation Gender. Dito pa rin sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Asia Society Philippines ang Transparency 5.0, From Theory to Action, a forum that brings together the government, media, and citizens to discuss their roles in the cycle of public information and to explore how all parties can come together towards good governance. Ang Transparency 5.0 Forum ay gaganapin sa December 5, 2016 sa Asian Institute of Management sa Makati. Maaaring mag-register sa tf5.eventbrite.com. Ito ay hatid sa inyo ng Asia Society Philippines at Insight Gov sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Nung una ko siyang makita,
alam ko na
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ayan, yeah. Nagbabalik tayo sa Generation Gender. Ito pa rin si Earl Oro.
At ito po si Jeff Capon.
Hi, Kajenjen Julian. Namimiss ka na po namin dito. Nagpipreside po kasi siya mga Kajenjen ng isang meeting. Siyempre naman, empowered women sa Pakla. daming ganap. Given marami tayong ganap, i-discuss natin ang kabayanihan ng ating mga kababaihan. Ito ang pag-usapan natin ngayon ay ang kabayanihan ni Gregoria de Jesus. Kilala ba si Gregoria de Jesus?
Ka-text ko siya. Si Kaoriang.
Siya ang asawa.
Alam mo, gusto ko yung kumalat na, yung naging viral na liham ni Andres Bonifacio sa kanya. So yun. Doon ko siya actually naging remarkable.
Para sa ating mga tagapakinig, syempre alam natin, pinagdiwang natin recently ang birthday ni Gat Andres Bonifacio, ang father ng Philippine Revolution, himagsikan 1896-1898. At ang nagtatag ng kauna-unahang revolutionary and radical organization sa Pilipinas na nagsulong ng pambansang demokrasya at kalayaan. Ang tanging gusto ng mga Pilipino at mga Katipunero noon ay mapalaya ang Pilipinas mula sa pagsasamantala ng mga dayuhang Espanyol na nagpahirap sa bansa sa loob ng 300 taon. At ito si Gregoria de Jesus, may bahay ni Gat Bonifacio ay hindi lang basta-basta asawa. Hindi siyang simple-simpleng babae, ka-Jenjen-Jep. Isa siyang warrior. Isa siyang katipunera din mismo.
Kwentuhan mo nga ako dyan.
Kwentuhan tayo mismo ni ano. Kasama natin siya ngayon in spirit. centuries later. Then, may na-recovery ng mga ano niya, mga sinulat niya, kanyang mga autobiography notes. So, sabi niya, hindi lang siya naging saksi sa revolution, naging ano sa aktual na bahagi siya dito. Mm-hmm. Sabi niya, in English na yung translation, some of my important experiences during revolution are as follows, bongga, paknapak, are as follows, hindi lang isa. I had no fear of facing danger, not even death itself. Whenever I accompanied the soldiers in battle, impelled as I was then by no other desire than to see unfurled the flag of an independent Philippines, and I was present in and witnessed many encounters, I was considered as a soldier. And to be a true one, I learned how to ride, to shoot a rifle, and to manipulate other weapons, which I actually used on many occasions. I have known what it is to sleep on the ground without tasting food for the whole day, to drink dirty water from mud holes or the sap of vines which, though bitter, tasted delicious because of my intense thirst. When I came to think of my life in those days, considering my youth then, I am surprised how I stood it all and how I was spared. Bongo.
Itong sulatin ba na ito ay note anong niya? Lingwahe nakasulat siya originally?
Filipino siya. Tagalog.
Ang gandang basahin. Ang ganda siguro nung Tagalog
eh kasi English
version
yung,
niya.
English yung nakuha kong source. Pero sa library natin, Jeff, kung mabibisita tayo, sobrang daming accounts din. Talagang may mga PhD studies talaga nag-discover sa kanya.
Oo, alam mo kasi yung mga ganyan. We're talking about institutions kanina, di ba? So, yung mga ganyan kasi na personal, very personal na mga pahayag ng ating mga bayani na inaaral naman din natin nung high school, mula elementary hanggang high school tayo, medyo hindi kasi yan, well, din sa general public na pinanggalingan. Kung hindi ito na highlight, hindi ito na di-discuss, basta ang importante makabisado mo kung anong araw itinatag, anong buwan, anong taon tinatag tong ganito. At yun yung nakaka-stress. Yes, yes. Yun yung magsistress sa'yo.
Alam mo, magandang pag-usapan yan. Ano yung diskurso yan ng pagsusulat ng kasaysayan? Una, ang mga pwedeng sumulpot dyan, sino yung nagsusulat ng kasaysayan?
Tama.
Tapos pangalawa, anong perspektiba niya pinapadalo yung pagsulat ng kasaysayan? At pangatlo, kanino nagsisilbing interes yung ganitong klase ng pagsulat ng kasaysayan? Yung nakabatay doon sa bayani, nakabatay doon sa individual, nakabatay doon sa iilang matataas na posisyon. Kunyari si Bonifacio, other scholars would not actually take his heroism into account eh. Talagang mm-hmm. ang ipaplasta sa pagkabayan ay sila Serizal, yung mga miyembro ng matataas na uri ng ano. Pero itong mga ganitong klase ng discourses, talagang ano yan, counterculture din yan, countertradition din yan. Yung ipapakita mo yung kabayanihan hindi lang ng mga tao, pero yung context ng lipunan ng kinagagalawan nila. Yung katipunan sila Renato Constantino, mahusay nilang inunayan ni Sinuri na yung katipunan at yung revolusyon, yung himagsikan na inilunsan ng katipunan ay hindi himagsikan at revolusyon nila Aguinaldo at nangiilang tao. Mm-mm. Ito ay revolusyon para sa pagbabagong panlipunan ng buong sambayanan. It is a revolution of the people. So, yun yung nag-bring about ng change. At yun yung ano, yun yung dapat nating tinitingnan sa pagsusuri ng kasaysayan. Yung sinasabi mo, Kajenjenjep, yung hindi lang basta minemorize yung lugar. Kasi, di ba kapag
yun yung requirement eh.
Kasi yun yung exam.
Oo, yun yung exam eh. Quiz. So, wala yung essence. Yeah, so,
you are being measured eh. Kung gaano katalino sa pamamagitan ng kung gaano karami yung punto na makukuha mo sa recitation, sa quizzes, sa exams. When, at the end of the day, di ba, nakakalimutan na ng essence ng history.
Mm-mm.
So, yun.
Pero siguro naman, tignan din natin. Well, yeah. Kinukonta ko din talaga yung point
Go,
ko.
Go, syempre, ganyan tayo.
Oo, tingnan din naman natin siguro yung hindi pa kailangan nila ng basic ng basic knowledge about it. So ito yung mga basic knowledge about our history na kailangan mong malaman in order to parang matrace mo yung ano yung iba pang mga diskurso o mga iba pang issue tungkol nga dito sa certain fact.
Yeah. Kaya nga kailangan constant yung pag-relearn ng history eh. Kaya nga inaaral pa rin siya sa high school, 'di ba? Tapos sa college. Kaya nga yung kaya naiintindihan natin yung pakikibaka naman ng ating educational sector din na isulong talaga yung ano pag-maintain ng history classes.
Tama.
Kasi yung critical ano yung aspect nun, makukuha mo naman din talaga, sabi mo nga, kapag meron ka ng mature na ano na na pag-intindi sa mga bagay. At mangyayari rin sa high school, sa college even.
College, yes.
Bongga. At isa pang pag-uusapan natin, another woman of a revolutionary dynamism and character. Talon tayo ng ilang ano ilang daang taon ulit. Sinundan niya siguro ito sinundan niya yung principles ng Katipunan Revolution. Anong panahon naman ni Ferdinand Marcos and late president? Si Maita Gomez, isa siya sa 19 na hero, martyr na pinarangalan sa bantayog ng mga bayani. In protest doon sa nangyaring Marcos burial, nagtalaga at pinarangalan lang yung 19 na mga lumaban sa diktadurya nung panahon ni Marcos. At isa doon sa mga yon ay yung beauty queen na si Maita Gomez. Si Maita Gomez, ano siya, parang Georgina Wilson siya nung panahon natin ngayon. Siya yung very chic, very in sa mga kababaihan. Sumasali siya, nanalo siya sa Miss Philippines noong 1967 ba, kung tama ako? Tama? Or 1967. Tapos, lumipad din siya sa UK on the same year para ipaglaban yung corona.
Represent tayo.
Represent. Uh-huh. Pero amidst that, parang beyond her beauty, beyond her model image, nakikistruggle siya with the common people. At right after nga nung ano yung kanyang mga beauty pageant, pumunta siya sa Kanayunan, sa mga provinces.
Mm-hmm.
Nung mga panahong matindi yung ano yung political turmoil, economic and social conflict sa bansa, lalo na nung na-expose na totally din talaga unti-unti yung corruption dun sa presidency ni late President Ferdinand Marcos, si Miss Maita Gomez ay naging bahagi ng New People's Army at sa term na natin ay namundok siya. Pero ang pinaglaban nila doon ay primarily land reform and kinonfiscate nila yung mga lands mula doon sa mga peasant o doon sa mga landowners para doon sa mga peasants. At yun, talagang imagine that, nandun ka sa pinakil ng kasikatan mo. Tapos, sasama ka, na-influence siya sa kanyang UP life and nag-master siya. Tapos, na-influence siya dun sa radicalism. And yun, isa siya sa nanguna naging leader siya and nahuli siya after some time. Naging political prisoner siya.
Mm-mm.
At dun sa accounts na nabasa ko, Kazenzen, kaibigan ko kasi yung anente, yung anak niya.
Mm-mm.
Si Hi Michael Beltran mula sa Kadamay, active pa rin ngayon, 'di ba?
Pa. Na-meet ko yung iba mga Kadamay, 'di ba, before.
So si si Miss Maita, nahuli siya after mm-hmm. some time. And then, naging political prisoner siya. Pero dahil siguro sa ganda niya, totoo nakalagay dito.
Mm-hmm.
Nabighan niya yung soldier na humawak sa kanya at tinulungan siyang makatakas sa prison. Diba? Sobrang mm-hmm. Melodramatic. Isipin mo lang pag nung panahon yun, diba? So, pag naririnig natin yung mga kwentuhan, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa
mm-hmm.
the next day.
Exactly.
Pero siya, tinulungan siya nung kanyang soldier na nag-oversee sa kanya. Tinulungan siya at pareho silang pumunta ulit sa bundok.
Ah, so kasama na yung soldier mismo.
Pero hindi naman yata sila nag-stay for long. Tapos nagkaroon din ng ibang personal relationship si Miss Maita sa iba. At hindi ko nakabisado yun. Pero ang point, you are someone, di ba, of a high rank. Nandun ka sa elite position, nakikinabang mm-hmm. ka dun sa glory, dun sa, yun nga, sa comforts of the metro.
Mm-hmm.
Pero, narinig mo yung mga panaghoy ng mga nasa laylayan.
Mm-mm.
Ikaw, diba, anong masasabi mo?
Yung take ko doon, kasi diba parang recently yung, well, hindi ko naman na lahat, pero yung generation natin kasi masyado yung busy tayo to build our own career. You know, at hindi natin basta-basta, alam mo yun, nagsasacrifice talaga tayo to build our own career, to build our own identity. Pero itong mga tao na ito ay, yun nga, nandun sila sa gitna ng kanilang pagbibuild din ng sariling karera. Pero, ayun, merong mas mabigat na laban na pinipiling labanan mag-participate parang
mm-hmm.
may nabasa kasi ako niyan, musician naman to mm-hmm. sa US recently lang buhay pa tong musician na to, si Amanda Palmer. May nag-comment sa kanya na bakit ka ba sumasama sa mga revolution,
mm-hmm.
sa mga ganyan, sa mga movements.
Mm-hmm.
Isa kang singer, sabi mm-hmm. niya. Isa kang singer, isa kang musician. Nag-aantay kaming mga tao ng musika na gagawin mo para sa amin. Hindi ka activist. So,
mm-hmm.
Wag kang, alam mo yun, nag-aantay kami ng music. Music yung gawin mo. Wag yung mag-rally-rally ka dyan. Tapos parang siya, ang statement niya dun ay parang kabahan, parang mag-wonder or kabahan ka kung ang mga artista na kakilala mo or alam mo ay walang pinaninindigan. Yun nga yung parang hindi naniniwala. Yung sinasabi natin, sinasabi mo din last time na ang lahat naman ng bagay ay may involved na politics.
Mm-mm.
Yung mga hindi naniniwala dun sa politika kasi nga ito dapat yung ginagawa namin, pa-profound, ganyan. Pero walang...
Ganyan.
Yes, pa-entertain, pa-pop. Oh my God, tatamaan ako bigla. Ayan, yung pa-entertain lang, ganyan. So, well, personally... Kasi 'di ba ay ako ay lumaki na nagkumakanta din ng pop at yun yung bread and butter ko naman yung, nung habang lumalaki ako at tinutustusan ng pag-aaral ko. Pero nung napasok nga ako dito sa UP nung na-realize ko itong mga bagay na to, kung ano ba yung mundo na iniikutan ko, especially kapag yun nga sa pop, sa music industry, hindi ko pala kaya na mag-stay doon. Kaya for a time, well, hanggang ngayon, nandun ako sa process of,
reconfiguring
yourself. Oo, yes. Hindi ako nagpa-practice ng singing talaga recently kasi nga hindi ko kaya na ang daming nangyayari
mm-hmm.
sa paligid natin ngayon. Tapos ako, ito ay kakanta ako ng Adele. Mm-hmm. Hello from the other side.
Uh-huh.
Pagmamaliit. Pagmamaliit dun sa ginagawa din ng iba. Pero this is about time siguro uh-huh. din na mag tangan or mag-carry yes. tayo ng certain ideology.
Yan.
Paniniwala.
At Bongga, yan yung pag-uusapan natin sa susunod na bahagi ng ating programa. Kajanjanjep, kung ano yung bahagi ng women at mga artists na kababaihan and other identities, LGBT
mm-mm.
community, ano yung bahagi natin sa struggle for change, continuous and continuing struggle for change.
Yes.
Yan. Dito yan sa Generation Gender. Dito pa rin sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na!
Pa-DZUP ka naman!
Ten, 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 ten.
Happy 58th anniversary, DZUP 1602, brought to you by UP Bolera!
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Sumundo! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na! Mawa ka sa amin!
Sir!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Bongga, narito pa rin tayo sa Generation Gender, ang katangi-tanging programa na nagtatalakay sa gender equality and emancipation. Andito pa rin si Kajenjen Earl Oreo.
At Kajenjen Jep. Ganda, Kajenjen Jep.
Ganda.
Mm-mm.
Ganda with H. Ganda.
Ganda.
Mm-mm. Yung pag-usapan natin sa ating huling part ng ating program for the day ay yung magte-take off tayo dun sa tinalakay natin. Kanina, kinilala mm-hmm. natin, binagyang pagpupugay natin yung ilan, dalawa lang naman. Sa napakaraming, yung iba nga ay walang tala, walang account, di ba? Bahagi ng ating makulay na kasaysayan, itong mga kababaihan na nakibaka, nagsulong ng pagbabago. At nilimot for some time, di ba? Talagang mm-hmm. sinacrifice yung sariling kalayaan, hindi naman kalayaan, ang sariling ito, as comforts mm-hmm. in life para mag-pursue ng greater cause. Mm-hmm. Yan si Miss Maita Gomez na kabilang ngayon sa mga pinarangalan sa bantayog ng mga bayani. At syempre, ang asawa ng ating Gat Bonifacio, si Kaoryang, mm-hmm. si Gregoria de Jesus. Sobrang kailangan nating muling buhayin yung kanilang mga alaala. Mm-hmm. At sa pamagitan yan, ng pagsasabi sa buhay mismo ng kanilang mga prinsipyo ng paglilingkod sa sambayanan. Ikaw, binabanggit mo kanina ka, Jensen Jep, yung ano, yung artistry, ano yung role ng artists sa ating exactly. ano, sa change, sa genuine change. What can I say about that?
Yun nga. What can I say? Ayun nga, ay ikayo yung hindi ko naman sinasabing mga chosen ones pero mga pinagpala na ano, kumbaga may edge kayo, may kakayahan para magdala nga, magpadaloy ng mga ganito nga ideolohiya, nalabanan yung mga injustice sa lipunan. So halimbawa ikaw ay singer, like ako personally ay ako ay singer.
Mm-hmm.
Pero ano, nang nire-reflect ko yung practice ko mismo, ito ba ay may naidudulot naman na, 'di ba? May ibinabalik ba ako sa bayan? May binabalik ba ako sa mundo?
O, pumila na kayo mga ka-Jenjen, mamimigay siya ngayon. May pa-bonus pala. Yung pala yun.
Oh, yun yung mga questions talaga. Napakahirap for me na ano na mm-hmm. na sanay ako na kumakanta ako, ganito ganyan.
Uh-huh.
Pag na-stress ako, kumakanta lang din ako. Sanay ako na ganun. Pero noon nga nag-umabot sa point na tinatanong ko, ano bang binabalik ko sa mundo? Ano bang binabalik ko sa aking bayan?
Mm-hmm.
Since lahat naman ng resources ko bilang isang singer, inspiration sa susulat, inspiration sa pagkanta, ay available na sa akin
mm-hmm.
mismo sa ginagalawan kong environment. Pero yun nga, may ibinabalik ba ako sa kanila mm-hmm. through
Associate Dean Araw at professor din sa journalism dito sa College of Mass Communication na NICOT, hindi mo naman kailangan talikuran yung individual mong pangangailangan. Pwede ka pa rin naman mag-pursue ng career mo. Pwede kang maging entertainer, performer, pwede kang maging guro, journalist, everything. Be the person that you want to be.
Mm-mm.
But you have to balance being so with contributing to the country,
mm-mm.
to the service of the nation. Siguro talagang prinsipyado talaga siya dapat. Kailangan mm-hmm. mo talagang constantly i-commit yung sarili mo sa ganong struggle, kung anong advocacy yung i-aalay mo yung sarili mo. Kung sa gender emancipation, sa political liberation, civil liberties, marami kasi yung pakikibaka. Pero ikaw sa sarili mo, i-position mo natin yung sarili natin kung saan tayo lulugar. Pero ako, ang lagi kong binabalik-balikan. Kasi mahirap talaga yan eh. Kasi you can be a great person eh, without actually, you know, seeing for the need, di ba? Seeing, looking for the needs of others eh, looking over. Pero, ang laging yung iniisip, para kanino? Diba?
Exactly. Yun din yung mga tinatanong.
At ito yung laging sinasabi ng anong mga student activists, youth leaders, and syempre yung mga mas matatanda sa amin. Bakit, para saan ka sumusulong? Ang dalawang salita, ulitin ko, para kanino? Ito ba ay para sa sarili mo lang? O para sa bayan? Kasi ano eh, may dalawang klase daw ng ano eh, ng life. According sa critical and sa progressives, may dalawang klase ng life. Service to your self, service to the powers that be. Pag sinabing the powers that be, ito yung mga nakikinabang na for the longest time sa likas na yaman, sa potensyal ng mga tao, sila yung nakikinabang.
Current system.
Sa current system. Mind you, kung sa Pilipinas, saan yung ilang milyong Pilipino, 50 million or so, katumbas lang yun ng ilang daang pamilya o ilang libong pamilya. Pag kinumbine-combine mo yung yaman ng pinakamayayaman, dun sa pinakamahihirap na milyong-milyong Pilipino, ay magkatumbas lang. So, napakalaki ng disparity, ng income inequality. Pero, ikaw, pwede naman tayong mag-opt to serve that kind of interest, or you may opt to serve the nation. Yeah, maging tagapaglingkod talaga nung interest at kapakanan ng sambayanan.
I agree.
Hindi, So, siya, mahirap talaga siya.
Oo,
pero hindi naman natin sinasabing ano eh. Siguro ang kailangang malaman ay i-channel natin yung Gregoria de Jesus, yung Maita Gomez, and every hero unnamed. Unidentified, unrecognized sa ating mga sarili. Kailangan natin ma-immerse una sa makulay na kasaysayan, lalo na sa kasaysayan ng pakikibaka ng mga uri, ng mga gender, ng mga ari, 'di ba? Lang lahat ng mga identity. Kailangan natin ma-immerse sa ganong klase ng reality. Ma-consume natin yung ma-imbibe natin yung kanilang principles, yung kanilang philosophy, kasi hindi naman tayo mabubuhay ng matagal. Pero yung growth natin ay yung pag-deepen ng ating understanding sa social realities ay may ano tayo dyan, may uutangin tayong kaalaman mula dun sa nakalipas. At yun yung mga buhay na memory nga, sabi ni Sister Mary John. Ito yung hihiramin natin sa kanila that we may be able to advance our own, di ba? Our own history. At sabi, at uutangin ko naman yung sinabi ni Lilia Quindosa Santiago, isang kilalang feminista. Sabi niya, kaming mga artist na sinasabi nyo, kaming mga writer, pwedeng sabihin namin magaling kami, ganyan. Pero yung totoo, other people, kunyari sila Leonardo da Vinci, sila ano talaga yan, excellent person, excellent individual. Pero kaming mga nasa panahon ng Marshall, hindi naman namin, kahit binabasa kami, sabi niya, binabasa kami marahil, may konting recognition, hindi naman namin tatawagin yung sarili namin na excellent persons, highly exceptional persons. Pero kami ay fortunate generation kasi nabuhay kami sa isang malupit na ano na panahon na nagpamulat sa amin. At sabi ni Joe Masison, sabi niya, only through militant tradition can the best in the youth advance. Ito yung nagpamulat sa kanila, sabay-sabay na luminang sa kanilang kakayahan. Kaya sabay-sabay ding talagang ang daming na produce na leaders ng mga panahong yun. At ngayon hanggang ngayon, di ba, sila mga pillars ng leadership na pwede nating pagbatayan ng ating ano din, ng ating philosophy, ng ating direction. So yun. So,
at yun nga, parang ang take ko lang siguro dun sa proseso na yun ng pagtatanong, no, sa sarili, kung ano ba yung nagagawa mo, ano ba yung binabalik mo sa bayan, bilang yun nga yung sinasabi mo, kaya fortunate enough ka to gain skills, parang meron kang ganitong mga skills or kakayahan, napakahirap na proseso, magiging napakahirap na proseso ito na internal, na baka hindi ito maiintindihan ng mga tao sa labas, na nakakasanayan ka nang makita bilang ganitong klaseng tao, pero dahil nga very internal at mahirap yung proseso nito, na ikaw lang yung dadanas doon sa loob, na yun nga, parang ang akin, huwag bibitawan, ipagpatuloy yung pagtatanong kung para kanino ginagawa ang lahat ng bagay.
Yun. Mm-hmm. So, maraming salamat Gregoria de Jesus, Maita Gomez, at sa lahat ng iba pang maraming marami pang kababaihan na walang pangalan, walang mukha, hindi nakikilala ng lahat. Pero inialay nila yung buhay nila, di ba? Para sa paglilingkod dun sa mas nakararami. Sila yung mga tunay na dapat pagpugayan bilang mga tunay at hindi mawawala, hindi mawawalang mga alaala ng mga bayani. Ito yung mga tunay na bayani dapat nating parangalan at pagpugayan.
Yeah. Pagpupugay po.
Pagpupugay. At pagpupugay din sa lahat ng mga kabataan, kababaihan, lesbian, gays, bisexual, at transgender, lahat ng identities na patuloy na sumusulong sa harap ng mga sa gitna ng lahat ng hamon sa atin dito pa rin sa Generation Gender. Muli, happy 58th birthday DZUP.
2 years na lang, senior na.
Bongga, diba? Maraming salamat. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
At sa DZUP 1602,
kasali ka!
Happy 58th birthday, DZUP!
Ay buksan at lipunay pag-aralan mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill! RH Bill! Ipasa! Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga, tey! Kalorki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti.